RMS root mean square error 68% kvadratni koren iz aritmetičke sredine horizontalnog odstupanja GPS lokacije u odnosu na stvarne x podignutih na kvadratni stepen RMS, znak jednakosti 1 kosa crta na x donja crta 1 karet 2 plus x donja crta 2 karet 2 plus x donja crta na karet 2 2 RMS 2 krstić root mean square error 98% dvostruka vrednost RMS 1 standard deviations 68% prosečno odstupanje od procenjenog položaja 2 2 krstić standard deviations 95% dvostruka vrednost prosečnog odstupanja od procenjenog položaja serst herical error probability 50% veličina poluprečnika sfere centrirane oko stvarne pozicije prijemnika koja obuhvata procenjenu poziciju sa verovatnoćom od 50% 3D RMS 3 dimensional root square error 68% kvadratni koren iz aritmetičke sredine trodimenzionalnog dostupanja GPS lokacije u odnosu na stvarne x podignutih na kvadratni stepen kako bi se ocenio kvalitet rada GPS prijemnika definisana je standardna procedura Institute of Navigation 1997 kao i parametri kojima se opisuje odstupanje tabela 1.4. Pozicioniranje korišćenjem Android telefona kvalitet pozicioniranja korišćenjem mobilnog telefona koji ima ugrađen GPS prijemnik nije se menjao duži niz godina i iznosi svega 2-5 m greške u 95% vremena, što je za većinu aplikacije u poljoprivredi nedovoljna tačnost. U tom smislu u povoju su dve tehnologije koje će značajno unaprediti tačnost GPS prijemnika na telefonima i to u zatvorenim prostorijama Round Trip Time RTT tehnologija i pod otvorenim nebom Dual Frequency i Carrier Phase Measurement. Slika 1.14. Prikaz snage Wi-Fi signala u zavisnosti od relativne pozicije telefona u odnosu na pristupnu tačku.